Kung ako ay umedad 30 na, madalas na tinatanong sa akin ng aking mga magulang, kailan ka ba mag-aasawa? Sino ba ang iyong napupusuan? Sabi ko, kahit sino, basta babae, pwede na yan. Ano? Basta may palda. 30 na ako. Nung bata ako, dapat mala prinsesa, gano'n, mabait. Nung nag-20 ka na, dapat Christian, mabait. Ngayon, 30 ka na, babae na lang. Pwede na yan. Pag 40 na, bahala na ang Diyos. Sabi ng magulang ko, mag-asawa ka at mahirap mag-isa pag tumanda ka. Maganda, meron kang katuwang. Ano, sabi nga sa ibang relihiyon, ano, sa ministry ng mga ministro, meron kang katuwang, pinagpa-partner nila. Sa ministry, maganda yan, meron kang kasamang magdadala ng pasanin or ng problema mo sa buhay. Meron kang magdadala ng kasama, magdadala ng mga responsibilidad mo. Sa pagdating ng hapon, meron kang makakausap. Maganda, mag-asawa ka. Kasi maganda kung may kasama ka, may makakatulong ka sa pagdadala ng iyong pasanin sa buhay. May makakatulong ka sa pagdadala ng pasanin mo sa buhay. Napaisip ako, oo nga, no? Parang yung sinabi ni Pablo doon sa text natin kanina. Ah, na-connect ko, ano? Kala mo, mahirap yun. Isang linggo kong pinag-isipan yun, paano kung ma-i-connect yung Valentine's Day kay Pablo. Eh, mukhang napasok ko naman. Tulad nung sinabi ni Pablo kanina sa atin, doon sa ating teksto, na sabi niya, magdalahan kayo ng pasanin. Yun ang sabi niya. Sa English, burden. So, with S, maaring marami silang pasanin ng panahon na yun sa Galacia. Kung babasahin natin yung chapter 1, verse 6 to 7 of Galatians. Chapter 1, verse 6 to 7. Ito marahil yung isa sa mga problema nila noon, or dalahin nila. No? Sabi nila, buksan niyo yung Bible niyo. Galatians chapter 1, verses 6 to 7. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito'y isang bigat na pasanin ng mga leaders nila Paul or ng mga church leaders sa Galatians. Kasi, nung panahon nila, nagturo si Pablo patungkol kay Kristo. Siya lamang ang daan para maligtas. Pero biglang mayroong pumasok ng mga ibang nagtuturo ng gospel at biglang tinuro sa kanila, hindi lang si Kristo, kailangan mong gawin doon ito at para ikaw ay maligtas. So marami nang nahihikayat at na-pressure, na-depress or nagkakaroon ng burden sila Paul at yung mga ibang taga-Galacia. At marami na rin naliligaw ng mga kaluluwa at ito'y mabigat na problema ng isang iglesia kung nakakaligaw na ng kaluluwa ang isang pagtuturo. Isipin nyo, sa umagang ito, mayroong pumasok sa atin dito at biglang magsabi na hindi lamang si Kristo ang paraan para maligtas at biglang tumayo dito sa harapan. Ganun ang kanilang nararanasan noon. Lalo na't marami ang maniwala sa atin ay napakabigat na dalahin sa mga leaders at lalo na sa mga miyembro. Yun yung unang maramang na dahilan na burden ng mga taga-Galacia. Pangalawa, nakikita ko maaring burden ng mga taga-Galacia ay yung mga taong namumuhay pa rin sa laman. Kasi sinabi ni Pablo, huwag kayong mamuhay na sa laman dahil kayo'y nakay Kristo niya. Especially the latter part of Galatians, kung babasahin nyo sa inyong bahay sa chapter 5, ano, makikita nyo doon, madalas nagbababala si Pablo sa mga taga-Galacia. Sabi niya, ito ay pita ng laman, dapat hindi nyo na ito ginagawa. Kayo ay pinalaya na ni Kristo, pero hindi na kayo malaya na gawin ng yung mga pita ng laman. No? Ganun yung mga babala na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Binabalaan ko kayo, sabi niya, ang mga gumagawa nito ay hindi na hindi makakarating sa kalangitan, sabi ni Pablo. Marahil, yan yung mga burden ng mga taga-Galacia. Mga burden nila sa doktrina, burden sa moralidad, burden sa pamumuhay, burden bilang na Kristiyano, burden sa mga kasama na bumabalik sa buhay sa laman. Pero bago, before we continue, we need to settle Galatians chapter 6 verses verse 5 and 2. See? Kung babasahin niyo verse 2 and verse 5, bago tayo magpatuloy, parang merong malaking contradiction between the two. Merong tension sa kanila. Bakit? In verse 2, ano ang sinabi sa verse 2? Mangagdalahan kayo ng pasanin. But in verse 5, mapapansin nyo, magdalahan ng pasanin ng isa't isa. Dapat, wag nyong magdalahan. Sarilinin nyo lang yung inyong pasanin. So, we need to settle this bago tayo dumiretso kasi ang ituturo natin, magdalahan ng pasanin ng bawat isa. Pero pagdating sa verse 5, parang kontra. Okay? Okay, lilinawin natin para hindi tayo maguluhan. At nung inaaral ko ito, sabi ko talaga naman si Pablo, pinahirapan pa ako. Dapat dire-diretso na. Pero medyo mahilig talaga si Pablo, parang may contradiction, pero hindi naman. Okay, in verse 2 kasi, malamang na sinasabi dyan, tulad ng teksto natin, ay burden or kabigatan ng church community, pang kalhatan. So kaya sabi niya, magdalahan kayo ng pasanin. But in verse 2, makikita nyo, magdalahan kayo ng sarili nyong pasanin. So, merong tayong mga personal na pasanin. Especially, halimbawa, is in ministry. Kung merong tinawag na pagiging head pastor, siya yun. Kung merong tinawag na pagiging gitarista, siya yun. So, hindi pasanin ng head pastor yung pagiging gitarista. Hindi siya yung tinawag doon. Meron siyang sariling pasanin. Meron tayong kanya-kanyang pagkakatawag. Meron tayong kanya-kanyang ministeryo. Yan ang sinabi doon. Kaya, anong clue yung bakit ako nag-conclude doon? Kasi makikita nyo in verse 3, 4, 5, and 6, ito yung maaaring mga clue kung bakit nag-iba yung tono ni Pablo doon sa verse 2 kumpara doon sa 3 hanggang 6. Doon sa verse 2, ito'y pang-komunidad, pang-Christian community. But in verse 3 to 6, makikita natin doon na iba na yung kanyang tono, ito'y pang-sarili na. Ano? Kung makikita natin in verse 3, ang kahalagahan nito nakalagay doon sa sarili. In verse 4, suriin ang sarili. In sumunod ng mga verses, huwag mo nang ipalagay o igaya yung ginagawa mo sa iba, sa ginagawa ng iba. In verse 6, yung mga nagtuturo, so yung ministry ng pagtuturo ay kailangan magpahayag ng kanilang mga pagtuturo. So ganun, kaya nasabi in verse 5, makikita nyo doon ay kaya't yung bawat isa sa inyo ay magdala ng kanikanyang sariling pasanin. Okay? Malinaw? Kaya yung bawat isa sa inyo ay magdala ng kanyang sariling pasanin versus dun sa verse 2. In verse 2, mangagdalahan kayo ng pasanin. And another, maybe, some theologian says, ito yung maaring pasanin sa kasalanan. So, kung meron kang kasalanan, hindi naman usapan yung salvation dito, no? Dahil lahat tayo, pagdating ng panahon, ipagsusulit natin yung ating mga nagawa. Sabi nga yung kung ano man yung kahuli-hulihan mong salitang mali or hindi ka aya-aya sa Diyos, ay ipagsusulit mo yan sa Kanya. Hindi ko alam kung hanggang saan yung extent ng accountability natin, pero ganun yun. Maaring tama yung theologian kasi kung nagmura siya, yun yung kanyang pagsusulit. Kung sumuway siya, yun ang kanyang pagsusulit. Hindi ko pagsusulit yun. Meron din akong sariling pagsusulit. Hindi natin yun maipapasa. Halimbawa, si Kuya Venera, no? Sinabi sa kanya, bakit hindi ka nagpatuloy sa gawain? Face the wall, sabihin sa kanya sa langit. Kanya yun, kasi hindi siya sumunod. O halimbawa, sinabi kay Mina, bakit hindi ka tumuloy ng Thailand pagdating sa langit? O sige, mag-squat ka dyan habang binabantayan ka ng dragon. Parang ganun, ano? So, meron tayong sariling pagsusulit sa Diyos. Ano? Sabi nga, kung ikaw, Pastor Marlon, bakit hindi ka nagtuloy sa pagiging associate pastor? Sige, balahibuan mo yung manok ni San Pedro. Ano? Habang ano? Bakit di mo tinupad yung mga gawain inutos ko sa'yo? Pagsusulit mo yan, sige, turuan mo lumipad ang mga kerubin. Parang ganun, ano? Ang mga, hindi pa pwedeng yung aking kalalagayan na pagsusulit sa kasalanan ay magiging pagsusulit din sa kasalanan ng iba. So, meron tayong kanya-kanya. O yan, malinaw. In verse 2, magdalahan kayo ng pasanin. But in verse 5, meron tayong kanya-kanyang dalahin. Maybe in ministry or sa ating mga kasalanan. Okay, tuloy tayo. Kung susuriin natin ang disenyo ng Diyos sa bawat isa, meron tayong limitasyon. Kung bubuhatin ko ito, ay kayang-kaya ko. Pero kung bubuhatin ko na yung pulpito, ay kailangan ko na ng makakasama para mabuhat namin itong pulpit, para madala namin kung saan namin dalhin. At ito ay example na ito ng pagbubuhat ay hindi lamang sa pagbubuhat ng mga bagay. Ito ay maganda, magamit din natin yung pagbubuhat, yung pagtutulungan doon sa mga kabigatan, eh dito rin sa ating Christian community. Parang sinabi ni Pablo sa Galacia doon sa teksto natin, sabi niya, magtulungan kayo sa pagdadalahan ng pasanin. Lalo na kung mabibigat yung mga gawain, maganda, magtutulong-tulungan tayo. Saan-saan magandang magtulungan ng mga Kristiyano sa kanilang mga pasanin sa Christian community or dito sa church or sa buhay nila bilang magkakasama bilang mga Kristiyano. Okay, tingnan natin. Saan-saan sa Bible or dito sa book natin. Maganda magdalahan tayo ng pasanin kung mayroon tayong kabigatang espiritual. In Galatians chapter 6 verse 1, malapit dun sa text natin. Atras lang kayo ng konti. Sabi doon, mga kapatid, kung may nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. No, sabi niya, yung mga taga-Galatian, mayroon silang kabigatang yung spiritual sa kanilang mga miyembro. Sabi ni Pablo, mga tulungan nyo yung mga nahihirapang may problemang spiritual. Sabi niya, magdalahan kayo ng pasanin. At ganoon din sana ngayon, sa panahon natin, kung meron nag-i-struggle sa atin dito, ay maganda, tutulungan natin. Kung meron nahihirapan na bumalik sa pagiging miyembro or pagiging Kristiyano dahil siya ay nag-backslide, siya ay nag-i-struggle, tutulungan natin. Kung meron mga Kristiyano nag-i-struggle pa rin sa vices nila, sa mga vision nila, tutulungan natin sila. Kasi nahihirapan sila sa spiritual na buhay. Kung meron nagkakaroon ng doubt, kung meron mga bang Diyos na kapatid natin, tutulungan natin sila. Merong mga nahuhulog sa spiritual na kasalanan, tutulungan natin silang makabangon. Kung nabibigatan sila, nahihirapan sila, tutulungan natin silang bumuhat. Pag may nadapa, itatayo natin. Hindi natin pagtatawanan, hindi natin pagdidiinan. Tutulungan natin yung kapatid natin na bibigatan sa spiritual. Pag nadapa yung bata, yung mga nanay, naghihiyaw, hi! Ano? Parang dahon ni Adan. Parang kung ano-anong parte ng katawan. Eh. Ay, kabayo! Ano? Pero pagkatapos ng hiyawan, sino yung lumalapit? Yung magulang. Pag nadapa yung anak niya, hiyawan eh. Ah! Pero pag tatakbo yung magulang, itatayo. Papagpagan. Tapos i-encourage, sige, lakad ka ulit. Kasama tayo dun sa titili, pero mas maganda kasama tayo yung magulang na tutulong dun sa kapatid natin na nadadapa. Yun ang nanghihina ng spiritual. Hindi na lang tayo basta matitili. Malamang nagulat lang, pero kung merong nadapa, itatayo natin. Kung meron nasusubsob sa pananampalataya, huwag na natin sisisihin. Bigat na bigat na, huwag ganun. Ilang buwan na halimbawa na hindi umaaten yung kapatid natin sa pananampalataya. Aba, ilike mo man lang yung post sa Facebook. Anim na buwan na hindi umaaten eh. I-poke mo man lang. Panaihugot na yung pinopost ng kapatid mo sa pananampalataya, hindi na umaaten eh. Ano? Hugot tindahan na. Pagbilan nga po ng paputok. Anong paputok? Yung paputok na goodbye feelings. Yun ay pinopost niya eh. Yung pagbilan nga po ng kape, anong kape? Yung matapang, yung may paglalaban ako. Parang gano'n. Puro gano'n yung post na. Eh, kapatid ni Robin. Ano? Nakikita kita ha? Kala mo. Pagbilan nga po ng napkin. Anong napkin with wings? Ayoko ng with wings. Baka iwan ako sa ere. Sabi nga, nilalike ko naman. Ano? Kasi kawawa. Baka mamaya magpapakamatay na yung kapatid natin eh. Nagbibigay na ng, ano, ng hint. Hirap na sa buhay. Ano? Hirap na sa spiritual na buhay niya, sa relasyon niya. Ikaw naman, wala kang pakialam. Alam niyo yung Facebook, madaling pambasa ng tao yan eh. Inararamdaman nila. Kala niyo ba, biro yun? Kalahati nun, malamang totoo. Yung pinopost nila everyday. Nagbibigay na ng hint eh. Hindi pa natin pinapansin. Maganda, mag-comment man lang tayo. Kamusta na? Di ba? Kamusta na? Nasaan ka na? Magkita naman tayo. Di ba? Napakadali naman eh. Nahihirapan sila. Pinapakita nila sa buong mundo. Ito yung nararamdaman ko. Pero tayo, ano, ayaw natin. Di ba nakakagaan ng pakiramdam yung ganon? nakikita mo yung kapatid mo, meron pa rin nagko-concern sa'yo. Bigat na bigat sila spiritual, pinopost nila, naaalala mo. Eh, nagkasakit yung isang miyembro natin. Eh, 6 na buwan sa 1 taon na hindi umaaten. Dinalaw naman natin, puro kung ano-ano hinarap natin, theological technique, method technique, kung ano-ano sinabi natin. Bigat na nga yung tao eh. Hindi na nga umaaten ng 1 taon, nasa ospital na, kung ano-ano pa hinarap mong doktrina. Ayan, hinaharap mong ganun. Eh, nawawala na nga ng Diyos eh. Tapos ano pa ang ginagawa natin? Hinaharap-harap mong ganun. Ito yung statement of faith natin. O, kabisaduhin mo, para manumbali ka sa Diyos. Hindi ganun. Kamustahin mo man lang. Abay, abot mo man lang ng kiat-kiat. Kahit 3 piraso. Eh, dumalaw eh. Nakihalo pa doon sa sopas na pang-ospital eh. Alaman lang dalang gatas. Eh, maganda siguro hindi ka lang dumalaw. Eh, nakabigat ka pa eh. Eh di ba nabibigatan nga, inyuusapan natin ngayon eh, yung nabibigatan, tutulungan natin mapagaan. Ano? Hindi natin, katulad ng mga nakakaraang preaching, isasabihin mong mahal mo siya, ipapakita mong mahal mo siya, bago mo tapatan ng kung ano-anong method ng doktrina. Hindi yan papasok sa kanya eh. Hindi niya yan makikita, yun yung series natin eh, love one another. Nasaan yung love doon? Pinipilit mo maibalik, eh sayang yung membro, kaya dinadalaw. Yun lang naman yung intention eh. Hindi naman talaga para maibalik kay Kristo. Eh, tinatakot pa, hindi ka maliligtas. Ayan, kinukuyog pa sa ospital, mamamatay na, siyempre. Hindi ka maliligtas, eto yung doktrina, bumalik ka. Eh, talagang babalik yun, kinukuyog mo eh. Tinatakot mo, hindi ka maliligtas. Dala na yung pastor, dala na yung bishop, dala na yung ministro. Haharapan doon sa kapatid na hindi na umaatin ng 1 taon. Sasabihin, eto yung doktrina natin, manumbalik ka. Aba, kamustahin mo man lang, baka hindi na makahinga. Nai-stress yung kapatid eh. Ilang taon nang hindi umaten, bigat na sa buhay, babanatan pa natin ng ganun. Sabi to sa text natin, restore him in gentleness. Nasaan yung gentleness doon? Nasaan yung pagmamahal doon? Eh, inuupakan mo na inuupakan, ba't di ka na umaten? Nabibigatan silang spiritual eh. Tutulungan natin silang makabalik. Magmamalasakit tayo sa kanila, papakita natin mahal sila at doon nila makita. Sasabihin na, kapatid, ba't dalaw ka ng dalaw? Bigay ka ng bigay kasi mahal ka ni Kristo. Tino, maiintindihan eh. Hindi naman mahirap eh. Bayaran mo yung bill sa ospital. Ba't mo ginawa yun? Kasi mahal ka ni Kristo. Pagka hindi, bumalik yun eh. Kung ano-ano method pa, hindi naman makita, hindi naman kailangan yun. Tsaka mo ngayon i-disciple pag nandito na ulit. Nandun nga sa ospital eh, may nakaturok eh. Saan ba tayo magdadalahan ng pasanin? Sa spiritual, yes, and in financial. Ito yung ginawa ni Pablo nung siya ay nasa ministeryo. Nung si Pablo ay nasa ministeryo, nahihirapan yung mga taga-Judea tulad ng napag-usapan natin dati. Naglikom-likom yung mga taga-Macedonia, ibinigay nilang tulong. Kasi nahihirapan yung mga ibang Kristiyano sa ibang lugar, wala silang pera. Ano, na-conquer sila. Ano? Kaya ayun, nagtulong-tulong yung mga taga-Macedonia, nilikom nila yung pera, ibinigay ni Pablo, kinukuha niyang ganun. Ganun din yung mga taga-Korinto, nilapitan ni Pablo, tuloy niyo yung pag-aabuloyan yun, dadaling ko yan doon sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ganun din yung ginawa doon sa Acts, kung babasahin niyo sa Acts, yung mga kapatid, yung mga unang Kristiyano, nagbenta ng kanilang mga ari-arian, pinagsama-sama nila para doon sa masustain yung daily expenses nila doon sa kanilang church, yung mga unang church nila. Ganun ang ginawa, ganun ka-extreme. Ano? Nagtutulong-tulong sila sa financial kasi nabibigatan sila. Ano? Para kasi mabigat na eh, kailangan mabuhat yung pasanin ng financial. So ang ginawa ni Pablo, sige mag-abuluyan tayo para kung meron tayong gagastusin, hindi mabigatan yung isang ating kapatid na siya lang nagbibigay. Maganda, ganun din tayo sa buhay natin. Dito sa church natin, kung meron tayong pagawain, tulong-tulong tayo sa pagpapagawa ng church natin. Kung meron tayong kapatid na may sakit, tulong-tulong tayo. Ginagawa natin yan, yung benevolent fund, ano? Talagang kinukuha natin yung portion dun sa pera natin at itunutulong natin sa kapatid natin na nagkasakit or nasalanta. Maganda, ituloy natin yan. That's biblical. Kasi meron tayong tinutulungan na nabibigat ang pinansyal. Kung meron plano dito na building for Sunday school, sa darating na panahon, gagawin natin yan. Ang laki ng plano ng church natin. Meron tayong malaking drawing ng ng blueprint ng ating bagong iglesia na i-refurbish ito. Tulong-tulong tayo. Maybe sa future, papa-earth ko natin to. Tulong-tulong tayong pinansyal. Kasi mabigat yun kung meron lang isang tao magpapagawa. Pero kung lahat-lahat tayo, magiging magaan siya. Ano? Tulad ng ginawa ng mga taga-Galacia. Tulad ng ginawa ng mga taga-Macedonia or taga-Corinto. Nagkausap nga kami ni Pastor Derek noong isang araw. Pumunta ako dito sa BBCC. Nagulat ako, ano ginagawa mo dito sa office? Sabi ko sa kanya, ikaw ay nakasabbatical leave. Bawal ka dito. Sabi ko, nagkakatawa na kami. Hindi, sabi niya, inaayos ko lang yung aking passport dahil ako ay gusto ko sanang pumunta ng US. May ano po ba sa US? Merong seminar ng mga magagaling na pastor at sila ay magtuturo. Ah, ganun. Sino po ba? Sina John Piper, sila Henry Darsen, Aldrin Capilli. Yan yung mga magse-seminar sa US. So, nakakaingit naman. Gusto ko rin sumama eh, pero loaded na ako, sabi ko, for this year. Maybe next time, sabi ko. Pero, sabi niya, yung visa application, medyo mahal eh. 8,000, sabi niya. Masuportahan kaya ako ng church. Sa loob-loob ko, bakit hindi? Nag-aalala siguro si Pastor Derek kasi biglaan, wala sa year-long budget ng church yung 8,000. Bakit hindi? Sa loob-loob ko. Kahit wala yan sa budget. Di ba? Kung magpalit yun nga tayo pag anniversary, 8 eh. 4. O tinatad-tad-tad pa eh. No? Bakit yung 8,000 na yung 8,000 na visa application ni Pastor Derek, hindi natin masusolusyonan? Nabibigatan sa financial si Pastor dahil gusto niya makarating doon. Dahil, bakit hindi natin tutulungan yung nagpapakain sa ating spiritual linggo-linggo? Sa ikakalago niya spiritual yun, di ba balik din? Bakit hindi tayo magbibigay? Sabi ko, ano? Kahit wala sa budget, nahihiya siya, wala sa budget. Papupuntahin natin si Pastor Derek sa Estados Unidos. Amen? All expense paid. Amen? 3,000. Ah, mura lang pala. $3,000. Neck-neck mo. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko kay Pastor Derek. $3,000. 120,000 pesos ba yun? Ay, baka buong panggastos na ng church yun. Sabi ko, abuluhin natin dito mga 15,000 a week lang. Sabi ko ganun. Hindi, biro lang naman yung part na yun. Sige, sabi ko, mag-pray natin. Nabibigatan yung isang tao sa pinansyal, hindi naman niya ipanglalamierda, no? Makikinig doon sa magagaling na pastor para kung ano man yung marinig niya, i-share sa atin dito. Magkano lang yun? Magkano lang yun? Labasan nyo nga ng ano. Ala akong pera eh. Talagang iniwang ko talaga doon. Baka magkasubo. Pero kung lahat tayo, maliit yun. Maliit. Kung lahat tayo magtutulungan sa burden ng financial, maliit. Dan tayo dito, 150? Divide nyo na lang. Magtulungan tayo kasi may burden financial yung isang tao, yung church. Magtulungan tayo, mabigat yun. Magtutulungan tayo sa pasanin. Saan pa? Spiritual, financial, and then ministry. Ito yung pinili ko kasi maraming nakakakonekta sa atin. Marami tayo nasa ministeryo. So 1 Corinthians chapter 14, makikita nyo doon. Basahin nyo lang sa bahay. Kulang na oras natin. 1 Corinthians chapter 14. Inisa-isa doon yung mga ministry. Merong magtuturo, may mag-aawit, may mag-iinterpret, may magpapaliwanag. Lahat, merong malinaw ang gagawin ng bawat isa. Nakakagaan sa ministry yun na well-defined yung kanyang gagawin at hindi lang basta-basta inuutos. Ganun din sa Acts. Nagka-problema sa Acts noon kasi lumalaki yung ministry, napapabayaan yung mga babaeng balo, ano, yung mga widow. At hindi na sila nabibigyan ng atensyon. Sabi ng mga ilang miyembro, kila Pablo, napapabayaan nyo na to. Oh. Ano gusto nyo gawin? Mabigat na yung trabaho sa ministeryo. Sabi nila, sige, kumuha tayo ng 7 lalaki na malapit sa Diyos at sila yung mag-aalaga dito sa mga babaeng balo. And that, dahil sila, ang gagawin nila, magpo-focus sila doon sa ministry nila na pagpapananangin at pagpapalaganap ng salita. So ano nangyari? Nung ginawa nila Pablo iyon, nung nag-delegate nila, ni-spread nila yung ministry, ano nangyari? Nagpatuloy yung gawain, lumaki, libo-libo yung sumampalataya kay Kristo. Kasi hindi lang si Pablo or si Peter or si Bernabe yung gumawa nung ministry. Pinag-divide-divide nila doon sa mga tao. Ito yung gagawin nyo. Gumaan tuloy, buminis, dumami. See? Kung merong kabigat ng ministeryo, magtutulungan tayo within the church. Hindi maganda na one is to one, hindi maganda na sa isang tao, tatlong ministeryo na nasa kanya. Mas maganda eh kung isang tao ay isang ministeryo ang kanyang ipofocus. Kasi kung sa isang tao, tatlo o limang ministeryo na ang hawak niya, eh baka hindi na maging efficient yung resulta ng kanyang ministry. Baka kung imbis na pribilehiyo, eh maging diluvio na yung ministry, you know? Nakaka-depress na, bigat na bigat na, at nahihingi na ng bakasyon na mahabang mahaba. Dapat tutulungan natin. Tutulungan natin sa pagdadala ng pasanin sa ministry. May nakita nga akong pastor, ano? Nag-umpisa yung church. Nag-umpisa siya. Siya yung preaching, siya rin yung paawit, siya rin yung maglilinis ng church, siya rin yung magdadalaw, siya rin yung magde-devotion, siya rin yung mag-lead ng prayer meeting, siya rin yung pupunta rin sa mga kapatiran na gustong sharean. Awa ni Santissima Trinidad. Ano? Awa ni Santissima Trinidad. Wala na siya sa ministry. Nagtrabaho na lang sa gobyerno. Napagod eh. Eh siya lahat. Si Kristo nga hindi ginawa lahat eh. Tapos yung pastor, ginagawa niya lahat. Eh talaga mamamatay. Umayaw. Akalain mo na paayaw mo yung pastor sa ministeryo. Eh yun nga lang yung pagkakatawag sa kanya. Huwag na natin hintayin dito. Baka may umayaw na. Sa bigat ng mga dalahin. Ganun din dito, ano, kinausap ko si, nasan ba si church secretary natin, ano? Kinausap ko eh. Kamusta ba ako? Kamusta ba ako yung trabaho mo? Meron ka bang kabigatan dyan o ginagawang hindi naman dapat gawin? Buti na lang po, tinanong nyo! Halos maluha si Denden, ano? Nire-review ko nga po yung job description ko eh. Parang marami na huyatang hindi ko dapat gawin, ako pa rin gumagawa. Eh ano baka ako yung mga ginagawa mo dapat hindi mo nagawin? Eh pag meeting po ako pa bumibili ng pandesal eh. Tapos sasagot ako ng telepono. Tapos isesend sa akin yung program. Akalain nyo ano? Pwede ba pag nagmi-meeting tayo, tayo na rin bumili ng pagkain natin. Huwag na natin isama sa church secretary. Church secretary ho yun. Ano? Secretary siya ng church. At meron siyang malinaw na job description. Kung ano man yung hindi doon, eh maganda siguro huwag na natin iutos. Eh pag may last minute daw na hindi darating, siya daw eh. Eh Ate Denden, hindi kami simbang madaling araw yun. 5 a.m. yun eh. Tinext 11:30 p.m. hindi po kami makakapunta. Pwede ikaw na lang. Nako! Napakabigat yan. Ano gagawin ng church secretary? Gagawin niya yung flow ng program bigla. Konti na lang. Aayaw na. That's my point. Kung merong kabigatan yung church, sa ministry, dapat magtulong-tulong tayo sa pagbubuhat nun. Hindi lang isang tao or hindi lang sa nasa certain position na medyo sa tingin natin ay mababa, nauutos-utusan. Diba? Diba yung caretaker, sinasagad yung caretaker eh. Diba? Pati yung urungin doon sa caretaker, yung pag-iisis nung isa may sa caretaker. Eh ba, kung maganda kung naisip mo, gawin mo na. Huwag mo munang iutos siguro, no? Kasi marami pang gagawin yung caretaker. Wala tuloy kumuha eh. Bigat na bigat eh. Siguro part-time lang, yun na lang yung kinukuha ng iba, pero ayaw mag-full-time ng caretaker sa church. Hindi yun yung job description niya eh. Ano, mabibigatan siya sa ministry niya. Dapat magtulong-tulong tayo sa pagbubuhat ng ministry ng caretaker or kung sino man nasa ministeryo. Sa tingin man natin, nasa head pastor or sa caretaker or sa teacher, kung ano mang ministeryo, sa music team, lahat yan, magtutulong-tulungan tayo. Sabi ni Pablo, magtulungan sa pagbuhat ng pasanin, hindi magturuan, hindi magpasahan, hindi mag-utusan. Pero kung mayroong idol, kung mayroong idol sa pagdadala ng pasanin. Hindi ako. Malayong malayo. Hindi yung head pastor natin. Walang wala. Hindi yung kadate natin mamaya. Hindi yan yung idol natin sa pagdadala ng pasanin. Yung idol ko sa pagdadala ng pasanin, ang tawag sa kanya, the ultimate burden bearer. English yun, ha? Sabi niya. The ultimate burden bearer. Idol ko yan sa pagdadala ng pasanin. Sa lahat ng binuhat, siya yung may pinakamabigat na binuhat. Galatians chapter 1, verse 4. The ultimate burden bearer. Galatians chapter 1, verse 4. Upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. The ultimate burden bearer. Siya yung may pinakamabigat na binuhat kumpara sa lahat ng bubuhati natin sa buhay. Kabigatan ng kasalanan ng buong mundo, siya yung nagbuhat. Bakit siya idol mo? Binigay niya lang naman yung buhay niya. Ano? Napakabigat nun. At sa akin, yun na yung pinakamataas na pagbubuhat. Yung pagbibigay mo ng iyong buhay doon sa kabigatan ng ibang tao. Sabi ni Kristo sa Mateo chapter 11, verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sabi ng Panginoong Hesukristo, kayong lahat na nabibigatan, kayong lahat, pumunta kayo sa akin. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, yung mga tao sa paligid nila, pinapahirapan ng mga Pariseo, ng mga church leaders, ng mga priests, ng mga pastor nung panahon na yon, pinapahirapan nila, ng mga Sadducees. Ano sinasabi sa kanila? Para kayo maligtas, kailangan nyo pumunta sa templo, lagyan nyo ng pera yung mga banga para kayo malugod ng Panginoong Diyos sa inyo. Yan ang sinasabi ng mga religious leaders noon. Kailangan masunod nyo yung 10 utos para kayo ay mapunta sa kalangitan. Yung mga makikita ng caught in the act, babatuhin hanggang sa mamatay. Dapat kayo maghugas. Huwag nyo itong kakaanin. Dapat ganito ang gawin nyo. Dapat ganun. Para maging katanggap-tanggap kayo sa Diyos, ito lahat ang gagawin nyo. Yun ang sinasabi ng mga tao noon. Hirap na yung mga tao. Bigat na yung mga tao noong panahon ni Kristo. Kaya sinabi niya noon, lahat ng nabibigatan, pumunta kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi nyo kailangan gawin yan para maligtas, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Come to me and I will give you rest. Lahat ng napapagal, lahat ng nabibigatan, ako ang bubuhat. Ganon din sa panahon natin ngayon. Nung mga bata kami, nagtatakbuhan kami, biglang tatakbo yung mga kalaro ko. Alas 6 na daw eh, mag-oorasyon na. Ano yun? Eh para daw, yun daw ang sabi. Para daw, yun daw dapat gawin para maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano yun? Sinasayaw yung ano eh, yung Santo Niño. Nasayaw na ganun. Sinasayaw ang init-init, sabi ko. Eh para matuwa ang Santo Niño. Ganun-ganun. Paano mo ginagawa yan? Eh para malugod. Ang nasa itaas. Nasa itaas. Sa dating daan, bawal daw magpagupit. Bakit? Malaswado yung maiksi. Sorry, mami, maiksi buhok mo. Hindi ka pwede sa dating daan. Mama Ores, hindi ka pwede sa dating daan. Maiksi ang buhok niyo, mahalay kayo doon. At sila Rosana Roses ang mababait doon dahil mahaba buhok nila eh. Ba't bawal magpagupit? Ano, nanay, bawal ka doon. Bawal magpagupit. Para doon yung daw gusto ng ama. Yung nasa reno, hatak na hatak yung mga tao. Hirap na hirap. Bigat na bigat yung mga tao. Bakit? Bakit? Sabi ng Panginoon sa Kristo, bakit? Nagpipilitin siya sa pulila, no? Tumatalsik talaga yung dugo eh. Bakit? Kailangan may tupad. Kailangan lagi may tupad. Kahit nasaan ka man, time na, may tupad na. Mamamatay na yung kapatid mo, tutupad ka pa rin. Eh bakit? Eh yun eh. Kasi hindi kami maliligtas pag hindi kami tumupad. Ano nangyari? Bakit ganun? Eh ganun din pala ngayon ah. Noong panahon ni Kristo, ganun din sinasabi doon sa mga Hudyo, gawin nyo to para maligtas kayo. Ganun din ngayon eh. Pag umabsent ka sa kanila, hindi ka doon maliligtas. Gagawa ka pa ng salaysay. Bakit hindi ka maliligtas? Absent ka eh. Eh, nag-LBM ka eh. Sumasakit, umihilab yung dyan mo, aaten ka pa. Oo, gagawa ka na sa laysay. Ba't di ka umaten? Napakabigat! Napakahirap! Hirap na yung mga tao sa paano sila maliligtas. Dapat may tarjeta, may attendance. Dapat yung ikapo, buong-buo, ibigay niyo lahat. Bigat na bigat eh, wala na ngang pera eh. Yung maraming pera, magbigay ng bilyon. Yung wala, edi wala. Okay lang yun. Pero sa kanila, hindi. Hindi ka maliligtas pag hindi ka nagbigay. Eh para daw sa kaayusan, eh tinatakot mo eh. Hindi ka maliligtas. Anong kaayusan? Ang kaayusan na tama, dapat kahit hindi siya maligtas, sabihin mo, gawin mo yan, bukal sa loob mo. Eh tinatakot nila eh. Bigat na yung mga tao sa mga relihiyon sa panahon natin. Dapat gawin mo to, gawin mo yon para maligtas ka, para malugod sa iyo Diyos. Pero ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Hindi niyo yan dapat gawin. Pumunta kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan. Hindi mo kailangan gawin yan para maligtas. Pumunta ka sa akin para maligtas ka. Ano ang punto ko dito? Simple lang. Kung may nabibigatan, meron tayong tutulungan. Mapapinansyal, espiritual o emosyonal, tutulungan natin yan. Pag may pasanin, nabibigatan, tutulungan natin yung kapatid, yung iglesia. Kung merong gagayahin sa pagdadala ng pasanin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung ultimate burden bearer. Siya yung nagbuhat para lahat ng mga nabibigatan sa mga relihiyon ay pumunta sa Kanya. Hindi nyo kailangan gawin yan.